pirms diviem gadiem, kad sākās šīs diskusijas, kāpēc cilvēki bēg no Āfrikas valsts otras reizes, cilvēki sacīja, ka tur tā kā nav karš un kāpēc tad jābēg, bet idejas, ka tas, kad varēs uzzināt šajā reizē, tad trešdienā, kāpēc īsti tieši tā ir, nevis pasliktināts ar mēdījiem, bet tieši no šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies šobrīd Latvijā. Un arī tie, kas jādzīvo ārpus un tā kā arī uzsākuši dzīvi jau ārpus. Šī ideja ir tāda, tā kā veicināt arī šos cilvēkus tās, kas ikdienā netiek dzirdēti, lai viņus pamana, jo Rīga jau ir ļoti dažāda multikulturāla pilsēta, un līdz ar to tā, teiksim, ir jādod iespēju cilvēkiem klausīties šos stāstus un izzināt, ar kādiem cilvēkiem tad viņi kopā dzīvo Rīgā. Tas formāts ir tāds ļoti neformāls ar to, ka tā kā cilvēkiem ir iespēja izpausties un uzdot jautājumus un sakot līdzi. Droši var nākt, bez arī pieteikšanās, esat laipni gaidīti.